Så. Himmelske far, tak fordi at vi igen i dag kan samles omkring dit ord og være sammen omkring dig. Jeg beder om, at du vil velsigne os, tale til os igennem dit ord og opmuntre os og styrke os. Styrke os til den tjeneste, som du har sat os i. Må vi sige som ja, Maria, gør du, hvad du vil. Vi vil tjene dig. I Jesu navn. Amen.
Amen.
Amen. Romerne. Kapitel 1. Vers 16-17. Vi også kommer til at se tydeligt igen i dag. Og noget, som han uddyber i de vers, som vi kommer i. Vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. I dag vil vi være meget sammen om det her jøde først og derefter græker. Men samtidig med os, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Kapitel 11. Og i dag vil vi tage to vers. Vers 11 og vers 12. Lad os læse dem sammen. Jeg spørger nu, snublede de, altså jøderne, for at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at ægge dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, og meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Alle de steder, vi har læst i dag, både fra salmerne, fra Isaias, fra Lukas, og passer godt ind i teksten til i dag også. Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Det, som vi har været sammen om i de første vers fra vers, eller fra vers 1 i kapitel 11, hvor han også starter med at spørge, har Gud forkastet sit folk? Har Gud forkastet jøderne? Er det en, hvad skal man sige, total forkastelse af jøderne, så siger nu, glem det, jeg gider jeg ikke mere. Var det det, Gud sagde? Og nu er det slut, I får ikke flere chancer, det er bare ærgerligt. Hvis du er jøde, så er du tabt. Var det det, Gud sagde? Nej, aldeles ikke, siger Paulus. Det var det så bestemt ikke. Og Paulus siger også til at starte med i kapitlet, jamen jeg er jo et bevis på, at Gud ikke har sagt det. Fordi jeg er jøde, og Gud har frelst mig. Og ikke kun frelst mig, men han bruger mig som et redskab. Ikke bare til at gå til hedningerne, men også til at vidne for jøderne. At jeg har ikke givet tab på jøderne. Og jeg synes, det ja, virkelig er også opmuntrende midt i det her. Fordi vi kender jøderne. Vi kender historien fra Matthæus kapitel 1. Og vers 33 til 46 om de onde vingårdsbønder. Hvordan ejeren af vingården sender tjenere hen til dem. Vi læste det sammen. Og de forkaster dem. Matthæus 21 fra vers 33. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den. Og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da højtiden nærmede sig, sendte han sine folk høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk. Og en prylede de, en anden dræbte de, en tredje stenede de, Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme med dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, de ville undse sig for min søn. Men da vingårdsbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når en vingårds ejer kommer, hvad vil han så gøre, når nu vingårdens ejer kommer? Hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmesteren bragede er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg ja. Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet. Men den, som stenen falder på, vil den knuse. Da ypperste præsterne og farisæerne havde hørt hans lignelse, forstod de, at han sigtede på dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. Vi ser i den lignelse her, hvordan Jesus han peger på jøderne. Siger, I var de her onde vingårds forpagtere. Og jeg sendte profeter til jer. Men I vil ikke høre på dem. Vi har lige læst igennem både Esajas og Jeremias om de her to profeter, som blev ved med at forkynde omvendelse til Israel. Vend om, vend om, vend om. Men de hadede dem. De ville helst være, at de var væk, så de ikke kunne høre på det her. Fjern dem fra os. De er da træls at høre på. Og som han siger til sidst, så sendte han sin egen søn. Gud sendte sin egen søn også til Israel. Men Israel tog ikke imod ham. De korsfæstede ham. De gjorde det af med ham, smed ham uden for vingården og slog ham ihjel der. Så var det ikke retfærdigt nok, hvis Gud havde sagt, ligesom jøderne selv siger her, lad os skille os af med dem. De har ikke fortjent bedre. De har jo handlet ondt. Ville det ikke være fint nok af Gud at sige, nej, jøder, I har tabt. I fik Gud, men I tog ikke imod det. Matthæus fortsætter og fortæller endnu en lignelse i kapitel 22. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fede kalve er slagtet, og alt er reddet, kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, en anden igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres byer. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og brylluppet var fuldt af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan du kom ind med uden bryllupsklæder. Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænder skæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgte. Jeg spørger nu, snublede de, for at de skulle falde? Vi har været lidt sammen om netop det her med udvælgelsen. At Gud havde udvalgt det ægte Israel. Gud havde udvalgt mennesker til frelse. Og så kommer det store spørgsmål, jamen har han så også udvalgt mennesker til fortabelse? Fordi det er der nogle mennesker, som tænker, at det ville være logisk. Det er en logisk tankegang for nogen, at jamen, hvis Gud har udvalgt nogen til at blive frelst, så må han jo også have udvalgt de andre til at gå fortabt. Men det er ikke sandheden. Og han viser det også i det her stykke. Han viser det netop ved at fortælle, at Israel, de snublede ikke fordi, at de skulle snuble. Det var ikke fordi, at Gud havde udvalgt dem til at falde. Gud havde jo netop udvalgt dem til at fortælle dem, hvem han er. Gud har gjort alt, hvad der stod i hans magt egentlig. Og så alligevel ikke helt. Når man tænker på, hvad hans magt er i forhold til frelse og udvælgelse. Men Gud havde givet Israel alt, hvad de havde brug for at se, hvem han er. Han havde givet dem, som vi var sammen om i de tidligere kapitler, tempeltjenesten og alle de her ting, hvor de kunne se og høre, hvem Gud er. Men som han også, og som vi var sammen om sidst, men de hørte det ikke, og de så det ikke. Så man kan ikke sige, at Israel er uskyldige midt i det her. Israel havde fået chancen. De var blevet indbudt. Som vi også læste om, både med vinbønderne, men også med dem, som han indbød til brylluppet. Jamen, Israel var indbudt til festen. Men de ville ikke tage imod det. Det var Israel, der valgte fra. Det var ikke Gud, der sagde, I må ikke være med. Men Israel selv valgte fra. Snublede de så, fordi de skulle falde? Nej, aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at Israel skulle ikke til misundelse. Guds frelsesplan er ubegribelig. Men jeg synes jo mere, at jeg selv kigger på den, jo større bliver den. Hvor er det fantastisk. Den måde Gud har konstrueret det hele på, sammensat frelsesplanen, hvor det hele det bliver unikt. Og hvor frelsesbudskabet bliver stort, og hvor ja, Guds planlægning i alt det her bliver uforklarligt et eller andet sted stort. Tænk på, hvordan Gud har planlagt frelsen til mennesker. Først skabt Gud mennesker. De faldt. Han reddede dem. De faldt. Han reddede dem. De faldt. Han reddede dem. De faldt. Adam og Eva faldt. Og Gud reddede dem. Han gav dem tøj til at dække deres skam. Han viste frelsesplanen bare i de små vers der. Men jeg ønsker at skjule jeres synd. Jeg ønsker at dække jer. Ved min nåde. ved blodet, som vi også har været sammen om ved Kristus. Vi læser om Noas ark, syndfloden. Hvordan hele verden stod skyldig over for Gud. Og de havde vendt sig så langt væk fra Gud, så nu er det nok. Gud har ligesom også en grænse et eller andet sted og siger, at nu er bægeret fyldt. Nu er det nok. Og alligevel så redder han rest. Og siger, jamen, jeg har jo lovet. Og jeg vil skabe mig et folk. Fordi jeg ønsker at blive set af mennesker. Og jøderne, de vendte ham ryggen. Og Gud igennem jøderne viser også, at det netop var igennem en lille rest. En lille rest af jøder, som forkyndte evangeliet til hele verden. Det var ikke igennem Israels storhed, at verden blev vundet for evangeliet. Det var igennem en lille rest af dem. Igennem Israels fald kom frelsen til hedningerne. Hvad mener han med det? Gud havde planlagt, at Israel skulle gøre det, de gjorde. Hvis Israel ikke var faldet så dybt, hvad var der så sket med Kristus? Hvem skulle så have korsfæstet ham? Så det måtte jo ske på den her måde. Gud måtte konstruere det hele, for at frelsen overhovedet kunne blive mulig for alle mennesker. Og Gud udvalgte Israel til at være den nation, som han ville bruge til at frelse hele verden. Et lille bitte folk. Og han kunne vise igennem dem samtidig med, hvem han er. Hvor meget magt han har. Jamen, det er mig, der styrer det her. Det er ikke dig, far, og glem det. Du er bare en lille mand. Det er mig, der har al magt, siger Gud. I himlen og på jorden. Du er givet det, du har af mig. Og Gud gav Israel som nation til at vidne om, hvem Gud er for resten af verden. Og verden stod rundt om, og de spottede. Se, det der skøre folk. Men alligevel så turde de ikke gå i krig mod dem. For de vidste godt, at det er ikke godt. Deres Gud er for stor. Ham kan vi ikke bekæmpe. Men så ser vi også, hvad der sker, når Israel vendte Gud ryggen. Og sagde, jamen, vi kan selv nu. Vi har jo fået det hele. Og så begyndte de at gå selv. Og så sagde Gud, nej. Det er ikke sådan, det virker. Og så forlod han dem. Og sagde, så må I jo prøve selv. Så må I jo se, om I kan klare jer selv. Mindede dem om, hvem de virkelig var. Et lille, bitte, bitte, bitte folk. Som ikke havde nogen ekstraordinære kræfter, når Gud ikke var med dem. Og til sidst så vendte de Gud så meget ryggen, at de slog Guds egen søn ihjel, da han kom. Ham, som de havde læst om, skulle komme, Messias, deres frelser. De hadede ham. Ham, som Gud havde lovet, skulle komme. Her er han. Men ham ville de ikke tage imod. Vi læser i 1. Mosebog, kapitel 12. I dig skal alle jordens slægter velsignes. At frelsen har helt fra starten af været tiltænkt til hele verden, og ikke kun til Israel. Men at Gud så har brugt Israel til at opnå frelsesplanen med, og til at vidne for resten af verden med. Og betød deres fald rigdom for verden. Ja, det betød velsignelse for verden, at Israel faldt. For derigennem blev Kristus offret på korset. Derigennem opnåede Gud det, han ville. Frelse til alle mennesker. Her er mit offerlam. Her er Kristus, som skal betale for al jeres synd. Kristus, som blev fattig for vores skyld. Kongen selv kom for at frelse os, som vi også var sammen om. Kongen på Sinai. Nu kom han. Og han blev som et menneske. Og han døde der for vores skyld. Men Israel tog ikke imod det. Hvad med dig? Hvad med mig? Vil jeg tage imod den frelser? Og det, som vi var sammen om i kapitel 10 også, jamen vil jeg stadigvæk prøve med min egen retfærdighed at opnå frelsen? Eller vil jeg bare tage imod den frelsesgave, som Gud giver? Guds retfærdighed. Vil jeg sætte min tillid til ham, i stedet for til mig selv? Mine egne evner? Hvordan er min reaktion, når vingårdsejeren sender sine tjenere ud og siger til mig, Ole, kom, vi skal den her vej. Nej, jeg har lige travlt med det her. Nej, jeg har lige noget, jeg skal lave herovre. Eller kan jeg tage min egen kalender og så sige, den skal jeg ikke bruge mere. For min herre har kaldt mig til noget andet. Nu er det ham, jeg skal tjene. Nu er det ikke mit liv. Nu er det ikke mig, der bestemmer noget. Han er blevet min herre, min konge. Og når min konge befaler, så går jeg. Når min konge siger, gå ud i alverden og forkynd evangeliet om, hvem jeg er. Nej, jeg er travlt. Jeg skal lige noget andet. Nej, jeg tør ikke. Nej, jeg har ikke ord nok. Jeg er ikke skabt med en mund. Jo, jeg er skabt med en mund. Og Gud skal nok give dem de ord, der skal til, har han også lovet. Vil jeg være det nye Israel? Det Israel, hvor Gud ønsker at forkynde om, hvem han er til hele den her verden? Eller gør jeg ligesom Israel? Holder det tilbage? Siger, det er jeg ikke stolt af det her. Nej, jeg vil være stolt over evangeliet. For det er kraften til frelse for andre mennesker. Og Gud brugte Israel først, for at hedningerne kunne blive rige. Deres fald betød rigdom for verden, deres nederlag rigdom for hedningerne. Vi har altså fået den rigdom at kende Kristus igennem Israel. Og nu er det vores tur. For at vi skal ægge deres misundelse over, hvordan det er at have en Gud, som er levende og som virker i os. For vi er det i Israel, som Gud ønsker. Vi er hans folk. Og hvis Israel, som var så lille, så ubetydelig, kunne gøre så meget for frelsens udbredelse, budskabet om Kristus, hvor få disciple havde Jesus? 12. Apostlene. Og hvad gjorde de? De forvandlede hele verden. De gik ud i hele verden og forkyndte evangeliet. Og hvad skete der så? Folk kom til tro, og de blev frelst. For det er kraften til frelse for enhver, som tror på ham. Og nu har vi fået stafetten evangeliet. Og nu er vi blevet bedt om at gå med den. Forkynd om ham til hele verden. Så at Israel kan se, hvem han er. Og en dag, så vil Israel også vende sig tilbage til ham. Og tage imod ham som deres messias. Og sige, jo sandelig, det var messias. Ham, som vi slog ihjel. Som der står her fuldtalligt. Dermed ikke sagt, at alle israelitter vil vende sig til Gud. Men mange flertallet, hvor vi i dag kan sige, at der er en rest. Der er en lille bitte del af Israel. Men der vil komme en dag, hvor klumpen, altså den store del af Israel, majoriteten af dem, virkelig vil vende sig til Gud. Og sige, du skal være min Gud. Og vi vil være dit folk. Hvor er det godt at se, synes jeg, hvordan Gud virker frelse i os mennesker. Det er altså ikke på grund af min præstation, som vi også har været inde på. Jeg har udvalgt af ham. Jeg er udvalgt til at være hans folk. Jeg er udvalgt til at være hans tjener, til at gå med budskabet. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 19-21. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke regnede dem deres tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Det må også være vores bøn, vores formaning til andre mennesker. Forlig jer med Gud. Det er ham, I står i gæld til. Og det er evangeliet. At der er en vej til Gud, til forligelse med ham. Og det er igennem Kristus. Ved det, som vi også var sammen om med brødsbrydelsen. Han døde for os. Han betalte vores straf. Vores skyld. Vi slutter af med Apostlenes Gerninger. Kapitel 10. Og vers 34 og 35. Så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilken som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Der er ikke forskel på jøder og grækere, som Paulus også skriver flere steder. Der er kun én vej til frelse. Jøderne og i det gamle testamente, de kigger frem på det, som Kristus ville gøre. En messias, som skulle komme. Og det var troen på messias, som frelste dem. Og i dag ser vi tilbage på Kristus, som døde for os. Og det er også ved troen på ham i dag, at vi frelses. Så mit budskab til jer i dag er, vend jer til ham. Søg ham. Af hele hjertet. Længes efter ham. Glæd jer over ham. Fryd jer over så stor en frelser. Tænk, at et menneske kunne frelse så mange. Han må have haft, og han har, en fantastisk værdi. Han er værdifuld. Han er virkelig som den skat, som der stod ligger på en mark. Køb den. Løb efter den. Gør, hvad du kan. Find den. længes efter og kender ham endnu bedre. Må det være opmuntring til os til at gå ud i alverden og forkynde evangeliet om ham. Til frelse for andre. Amen.